Suðursvandi Svavastóttir svarar andsvari öðru sinni.
Já, forseti, það var náttúrulega mjög mikið rætt hér hækkun matarskattsins á sínum tíma og okkur það mörgum í fersku minni þegar að framsóknarmenn voru hér hverafætur öðrum í fjölmiðlum og annars staðar ósáttir við fyrirhugaða hækkun á matarskatti og var vísa til orða hæstvirts forsætisráðherra fyrr á dögum þar sem að hann taldi öll slík áform mjög hættuleg en síðan þegar að allt kom til alls að þá taldi framsóknarflokkurinn í lagi að hækka matarskattin vegna þess að hækkunin varð minni heldur en áformin höfðu verið uppi og eins og ég hafði skilið að einmitt vegna þess að það hafði komið til þessara mótvægisaðgerða. Ég satt að segja, forseti, ég velti því fyrir mér að hve miklu leiti þessi umræða hefur verið í dagsljósunu. Það að segja þetta sem að er, og ég held að segja alveg sama hvernig maður lítur á þetta, þetta getur ekki kallast neitt annað en svik. Þetta eru bara svik. Þegar að talaður að 1400 miljónum verði settar til þess að bæta þetta högg sem að barnafjölskyldur urðu fyrir út af matarskattshækkuninni sem að er sannarlega það sem að þyngst vegur í innkaupum barnafjölskyldna og síðan í fjárauganum hér bara svona einhvers staðar inn á milli línana er þetta dregið meir og minn allt saman tilbaka þá er það ekkit annað en svik og mér þætti bara mjög fróðlegt að vita það hvort að allir þingmenn framsóknarflokksins hér á Alþingi séu meðvitaðir það að þarna er í raun og veru verið að já, ekki bara að fara í bakið á þjóðinni og þeim sem að létu þetta yfir sig ganga og þurfti að láta þetta yfir sig ganga heldur líka þeim þingmönnum sem að greiddu þessu atkvæði eftir langa mæðu í góðri trú, vil ég trúa vegna þess að þeir hafi talið að þarna væri fullnægjandi mótvægisaðgerðir að ræða. Ég velti fyrir mig hvort að þetta endurspegli að einhverju leiti samskipti stjórnarflokkana, hvort að þetta sé í raun og veru ákvörðun sjálfstæðisflokksins sem að síðan framsóknarflokkurinn lætur yfir sig ganga eða hvort að háttvirtu þingmaður Vigdís Hauksdóttir formaður fjárlaganefndar styður þessa nálgun.
Andsvörum er lokið.